Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со програмата SPS Орија на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Нови податоци, собрани од греѓанските научници, им помагат на истражувачите да разберат повеќе за загадувањето со пластика во морските средини на Австралија. Резултатите, собрани од Conservation Volunteers Australia и CSIRO, покажуваат дека повеќе од 3/4 од отпадот, собран од урбаните водни патишта и сливови на нацијата, е пластика. На оваа тема прилог подготви Адриана Вајнштог за SBS News. И покрај напорите да се намали употребата на пластика, истражувањата покажаа дека таа се уште е најчестата форма на ѓубре што завршува во морските средини. Пластиката сочинува 79% од отпадот во водните патишта низ Австралија, со исклучок на северната територија. Но се чини дека постепеното укинување на артиклите за еднократна употреба има влијание. Извршниот директор на Conservation Volunteers Australia, Фил Харрисон, објаснува каде е најпотребна акција. Според Харрисон, раните политички иницијативи, како што е забраната за пластика за еднократна употреба, ножеви, вилјушки и контейнери за носење, почнуваат да стапуваат на сила и чиј број почнува да се намалува. Но постојат секојдневни предмети што сите ги имаме во нашите домови, вели тој. Пластични шишиња, капачиња од шишиња, пластични обвивки за храна кои се добро вградени во шесте главни предмети за кои што треба да се преземе акција.
In some good news, we can see that early policy initiatives such as the ban on single-use plastics such as knives, forks and takeaway containers, they're starting to take effect because those items are a reducing proportion of the overall. However, there are everyday items that we all have in our homes, plastic bottles, bottle caps, plastic food wrappers that are well and truly entrenched in the top five, the top six. That's where we need to take action.
Наодите се засноваат на отпадот собран од повеќе од 16.000 луѓе, 150 групи во заедницата и 50 компании во последните 3 години. Тие се вклучени во собирањето отпад од 9 главни урбани водни патишта и сливови, кои го хранат големиот корален гребен и јужниот гребен. Господинот Харрисон вели дека е важно да се анализираат изворите и видовите на пластика кои предизвикуваат најмногу проблеми. Со помош на заедниците низ Австралија, господинот Харрисон вели, собрани се над 400.000 парчиња морски отпад. Направена е анализа за да се разбере од каде доаѓа пластиката, изјави Харрисон.
We've worked with communities across Australia and collected over 400,000 pieces of marine debris, and we've analysed that. And this is the key point. Data is so important. We need to understand where is the plastic coming from.
Анализата откри дека поголемиот дел од пластиката што завршува во водните патишта се обвивки за храна, полистирен, пластични капачиња од шишиња и мали парчиња тврда и мека микропластика. Конзерваторите се загрижени и за догорчињата од цигари кои сочинуваат 9% од вкупното ѓубре што го собираат волонтерите. Господинот Харрисон вели дека доволно е само мал дел од тоа за да му наштети на морскиот свет. Истражувањата кажуваат дека само 14 парчиња пластика се доволни за да се убијат желките во морската средина, вели Харрисон. Сите сме ги виделе страшните слики кои го покажуваат ова како што се случува, вели тој, и треба да го запреме.
Research tells us that as few as 14 pieces of plastic is sufficient, unfortunately, to kill turtles in the marine environment. We've all seen the dreadful images that show this as it happens. We need to stop that.
Австралиските морски птици се исто така во опасност, а Светскиот фонд за дивиот свет проценува дека околу 85% од нив се погодени од пластично загадување. Волонтери низ целата земја учествуваа на првиот светски ден на океанот Down Under на 24 јануари пред меѓународниот настан кој се одржува на 8 јуни. Conservation Volunteers Australia се надева дека лансирањето ќе ги инспирира австралијците да ја прифатат практиката за целата година. Оваа жена вели дека била мотивирана да учествува, бидејќи од прва рака ја видела штетата врз морскиот див свет од загадувањето со пластика. Таа објаснува како животните се полнат со пластика и кога ќе ги отворат имаат многу пластика во нивните стомаци.
From being in a little turtle sanctuary a while back near New Caledonia, I learnt about how difficult it is for them to survive, and so them filling up with plastic and all the birds that die, and when they open them up they've got a lot of plastic in their tummies.
Овој човек учествуваше и на светскиот ден на океанот Down Under. Тој вели дека чувствува одговорност да преземе нешто, сакајќи да ја остави планетата во подобра состојба за неговите деца и следните генерации. Тој вели имаме одговорност да го направиме местото најдобро што може да биде и колку што може да биде природно.
We're humans and I want to leave the planet better for my children, next generations. I think we have a responsibility to make the place as best as we can, as natural as we can, have as least impact as we can on it.
Анализата на Conservation Volunteers Australia исто така направи проценка на процентот на пластичното загадување во главните притоки на океанот за главните градови. Перт има најмало количество пластика во својот отпад со 61%. Во Сиднеј оваа бројка се зголемува на 91%. Господинот Харрисон вели дека организацијата развила ресурси со CSIRO за да им помогне на австралиците да спроведат ревизија за домашниот отпад. Надежта е дека ќе ги охрабри луѓето да действуваат за да се намали загадувањето со пластика на прво место пред да заврши во океанот. Од прилогот на Адриана Вајнштог за SBS News.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.